Pētera Grestes deportēšana uz Austrāliju ir sākusies, ziņo pasaules telekanāli, īpaši raidorganizācijas Al Jazeera, BBC, CNN, kuru darbinieks ir bijis latviešu izcelsmes austrālietis Pēteris Greste. Par deportēšanas apstākļiem ziņas ir skopas, vien zināms, ka Greste ir nogādāts lidmašīnā. Abi pārējie viņa kolēģi, Kairas biroja vadītājs Ēģiptes un Kanādas dubultpilsonis Mohameds Fadels Fahmi un Ēģiptes pilsonis producents Bahers Mohameds saskaņā ar Al Jazeera vēstīto joprojām paliek ieslodzījumā. Greste kopā ar abiem kolēģiem aizturēja Kairā vēl 2013. Gada decembrī, apsūdzot par melīgu ziņu sniegšanu, valsts nomēlnošanu un sadarbību ar Eģipti aizliegto organizāciju Musulmaņu brālība. Vasarā Eģiptes tiesa Grestem piesprieda 7 gadu cietumsodu, bet pārējiem arī 7 un 10 gadus. Nec Greste, nec viņa kolēģi savu vainu neatzina, sakot, ka gluži vienkārši darījuši savu darbu. Šis notikums izraisīja plašu reakciju pasaulē. Pret šo spriedumu iestājās žurnālisti, politiķi un cilvēktiesību organizācijas daudzās pasaules valstīs. Grestes atbrīvošanā iesaistījās gan Austrālijas, gan Latvijas diplomāti un ļoti aktīvi rīkojās arī viņa ģimene, brāļi un vecāki. Cerības deva Ēģiptes prezidenta izdotais dekrēts, kas atļauj apsūdzēto un notiesāto personu pārvešanu uz to izcelsmes valstīm. 1. Janvārī Ēģiptes kasācijas tiesa atcēla krimināltiesas spriedumu un nodeva to atkārtotai izskatīšanai, kas nozīmē, ka Grestem ir piemērots apsūdzētā status, taču pagaidām nav skaidrs, kad tiesas process varētu atsākties. Grestes ģimene Pētera deportēšanu ārpus Ēģiptes jau nodēvējusi par vislabāko iznākumu. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs jau sveicis Gresti un viņa ģimeni ar atbrīvošanu, norādot, ka tā ir laba diena visiem, kuri cīnījās par atbrīvošanu un vārda brīvību pasaulē. Pēteris, jeb Pīters Greste, kā viņu dēvē ārzemēs, ir godāgots žurnālists, kurš ir strādājis dažādos pasaulē zināmos medijos, aģentūrā Reuters, kā arī radorganizācijās CNN, BBC un citur, un vēsta, ka Ēģiptē pirms aizturēšanas viņš nonācis tādēļ, kā aizstāvis savu Al Jazeera kolēģi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.